Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Ioan și Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă.
Să luăm aminte, în vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, acesta este Cel despre care eu am zis: După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era și eu nu-l știam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Și-a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste dânsul și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: Peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Slavă ție, Doamne, slavă.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după bobotează sau după Epifania. Chiar dacă ieri a fost Epifania, suntem chiar deja în prima duminică după bobotează. Și în același timp este ziua Sfântului Ambătăzător. De aceea ați auzit două evanghelii. Prima Evanghelia de la Matei și a doua Evanghelia de la Ioan, una legată de cele ce s-au întâmplat după botezul Mântuitorului, și ați auzit că Mântuitorul, după ce a fost botezat în Iordan, s-a întors în Galileea și a început propovăduirea, și ați auzit prorocirile despre care vorbesc apostolii. Ținutul din Zabulon și Neftali a văzut lumină mare și era vorba de zona Galilei, care fusese o zonă în care dintre fiii lui Israel, fiii lui Iacob, Zabulon și Neftali au moștenit Galileea. Și despre asta era vorba, adică fiii sau și urmașii lui Zabulon și urmașii lui Neftali au văzut lumină mare, pentru că acolo a început propovăduirea credinței creștine, adevărul cel veșnic, până atunci necunoscut oamenilor. Acolo a început a se propovădui în Galileea. De aceea zice că cei ce stăteau în întuneric au văzut lumină mare. Iar celălalt, în care se vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul, este Evanghelia de la Ioan, este pentru ziua aceasta Sfântul Ioan. Eu însă o să mă opresc la Evanghelia Sfântului Apostol, care este închinată Sfântului Ioan Botezătorul, dar care a fost citită la utrenie. Este Evanghelia de la Luca, și în care aș vrea să vă rețin puțin la cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că prea ușor trecem de el și de mărturia lui, mai ales că el și mărturia lui nu erau de la el, ci erau de la Dumnezeu. Adică noi nu dăm mărturie despre un om care vorbea de la sine, sau vorbea de, după capul lui ce credea el, și un om care vorbea de la Dumnezeu. Mama lui, Elisabeta, când încă el era în pântecele Maicii sale, vorbea de la Duhul Sfânt, când s-a întâlnit cu Maica Domnului și a zis: binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. El este omul care s-a închinat lui Hristos, primul om care s-a închinat lui Hristos. Că de-abia după ce acel pruncul din pântecele Elisabetei a săltat de bucurie și s-a închinat cumva înaintea lui Hristos, care era în pântecele Maicii Domnului, de-abia după aceea s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a început să spună: binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. De unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, de cum am auzit închinarea ta, am simțit, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Deci acest om, acest sfânt Ioan, este primul care s-a închinat Mântuitorului, primul om de pe pământ, și nu-i de aici de acolo, să fie primul care s-a închinat încă din pântecele Maicii lui, lui Hristos. Și așa că nu numai Maica lui a fost cea care a avut cuvintele Harului când a spus binecuvântată și între femei, ci tot ceea ce a spus după aceea Ioan Botezătorul a fost de la Dumnezeu, mai ales că el n-a ieșit din pustie de capul lui, ci după ce i s-a arătat acolo Dumnezeu și i-a spus ce să spună și de ce să vină în lume și ce să mărturisească, adică el a venit cu o rânduială, nu îl scotea de acolo talentele lui și priceperea lui, ci îl scotea de acolo ascultarea lui și smerenia lui, aceasta l-a scos din pustie și l-a dus în fața lumii. Dar printre mărturiile pe care el le dă în fața lumii, merită să ne oprim asupra uneia, cea mai cunoscută. Bine, cea mai cunoscută este: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Sau ne mai reținem noi oamenii, în general, ți reținem atunci când el a spus că nu sunt eu Hristos, ci cel ce vine după mine este mai mare decât mine, acela este Hristos. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, știți, sau să-i duc încălțămintea, unii traduc așa, alții să-i dezleg încălțămintea. Se referă la două lucruri, Ioan. Dar, în primul rând, la un lucru, sluga, sclavul, nu sluga, în orice fel. În lumea romană, sclavii aveau, mai ales în zonele calde al Imperiului Roman, aveau această rânduială, cum intra stăpânul în casă, trebuia să-i dezlege sandalele, pentru că de obicei romanii umblau cu sandale, se murdăreau de pe drum cu praf, și dezlegau sandalele de nojițele acelea care le veneau până sus aici, aproape de genunchi, și după aceea îi spălau picioarele. Era sclav, sclav. Stăpânul avea asupra lui putere de viață și de moarte. Așa era vremea aceea, sclavagismului. Și el când zice: nu sunt vrednic să îi dezleg cureaua încălțămintelor, la asta se referă. Adică, eu și să-i fiu sclav, nu sunt vrednic. Adică, înțelegeți? Noi judecăm lucrul acesta din perspectiva culturii noastre moderne. Nici nu prea înțelegem cum adică să-i ducă încălțămintea. Ne gândim că dacă ar fi cine știe ce încălțăminte, de cine știe ce firmă mare, chiar e o chestie valoroasă să-i duci încălțămintea unuia, să-i o dai jos. Cine știe ce ne gândim. Dar acolo erau lucrurile altfel, erau gândite altfel de el. Și oamenii care l-auzeau înțelegeau, adică vă dați seama ce smerenie. Nu smerenie, ci adevăr mărturisea omul acesta. E ca și cum am spune noi: dom'le, eu vă spun ceva ce vă spun, dar o să vină un om ce o să vă spună. Ce vă spun eu, e o paiți față de soare. Deci voi să vă uitați la soarele ăla, nu la o paițul ăsta. Cam așa spune Ioan Botezătorul. Ceea ce este înfricoșător. Știți că omul când dobândește putere, omul când are putere asupra mulțimilor, asupra oamenilor, că asta îi dă omului putere și el de fapt și banii și avuția, nu numai pentru siguranță și asigurarea zilei de mâine o strânge, și banii și avuțiile de orice fel, cel mai mult îl odihnesc prin faptul că îi face pe ceilalți oameni să îi se supună sau să-l lingușească sau să-i fie în preajmă sau să-i caute apropierea. Asta este bucuria, poate nu bucuria, asta e poate cea mai mare ispită a omului. Cea mai mare ispită a omului, de a-i ține pe ceilalți în subordinea lui, de a-i face cumva să-i fie lui plecați. Și Ioan Botezătorul avea această autoritate și nu veneau, spune că veneau mulți mari din tot Ierusalimul, toată Iudeia, toată Galileea, de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, adică veneau, ce înseamnă Marea Tirului și a Sidonului? Tirul și Sidonul erau cetăți de pe malul Mediteranei, în sudul Libanului de astăzi, adică din zona, toată zona Mării Mediterane, de nordul Israelului și dinspre sud, veneau la el, adică vă dați seama, erau mii și mii și mii și mii de oameni care ascultau orice cuvânt al lui și după ce a fost omorât Sfântul Ioan Botezătorul, știți că Mântuitorul a spus botezul lui Ioan de unde a fost, de la oameni sau din cer? Și s-au gândit farisei și cărturarii, dacă o să zicem că de la oameni o să ne omoare poporul cu pietre, pentru că ei, tot poporul credea că Ioan Botezătorul a fost de la Dumnezeu. Vă dați seama, dacă după atâta timp trecuseră 3 ani de la moartea lui Ioan Botezătorul, poporul încă avea atâta încredere și râvnă pentru și evlavie la Sfântul Ioan Botezătorul, încât i-ar fi omorât pe pietre, cu pietre și pe mai mari templului și pe farisei și pe cărturari, dacă spuneau despre Ioan Botezătorul. Cum erau acei oameni și câtă râvnă aveau și câți ucenici avea Ioan Botezătorul în mulțimile acelea. Printre ucenici era Ioan Evanghelistul, era Andrei, era Natanael, era într-o anumită măsură Petru, erau mulți dintre viitorii ucenici, dar și alți, mulți, care au rămas apropiați până la sfârșit și care au venit să mărturisească lui Hristos când, după ce l-a omorât Irod, a venit să spună, iată ce i-au făcut părintelui nostru. Și aceștia sunt ucenicii care au rămas alături de el. Păi, în fața unei asemenea mulțimi asupra căreia avea autoritate supremă, el era, avea autoritate supremă, că dacă lumea după 3 ani încă era în stare să omoare pe oricine dacă zicea ceva de rău de el, dar apoi atunci când el era el în mijlocul lor și el a avut puterea să spună nu sunt eu Hristos. Știți? Nouă, dacă ni se dă puțină cinste și laudă și ne mai lingușește cineva pe aici pe acolo și spune despre noi că suntem deosebiți, că cum am avut noi copilăria n-a avut-o nimeni, cum am avut noi trăirile în copilărie și în adolescență nu le-a avut nimeni, cum a visat mama noastră când ne aveam pântece, n-a visat nimeni, cum a, și dacă ne spun aceste lucruri, noi chiar credem și începem să cuplăm și să spunem, măi, noi suntem oameni deosebiți, suntem unici, genii, cum zicea Ceaușescu, că e geniul Carpatin. și îl înțeleg, pentru că noi toți ceilalți, la un loc, nu, cu voie, fără voie, cu securitatea în spate, îi spuneam și cântam și crezi până la urmă, chiar crezi, doamne, sunt unic, extraordinar, n-a mai fost nimeni de la decebală încoace ca mine în poporul ăsta. Dar la Ioan Botezătorul, care era o chestie reală, nu era forțat nimeni să-l laude. Toți șoșoteau cu el e Hristosul. Iar ar fi fost foarte tentant să zică, da, poate că sunt, poate că nu sunt. Poate că mi s-a părut mie că mi-a spus Dumnezeu ceva, că va veni după mine. Poate sunt eu. Știți cum suntem noi. Ei au avut puterea asta să-și păstreze luciditatea, exact cum zicea înaltul Bartolomeu, când ești pe culme să nu te mândrești. Când ești sus pe culme să nu te mândrești, să nu ți se ridice la cap. Iar când ești în mărpastie să nu deznădăjduiești. El a fost pe culme și nu s-a mândrit. Nu s-a mândrit, a rămas la fel de lucid. Un astfel de om, au fost toți sfinții într-un fel așa, dar un astfel de om de care se minunau peste veacuri ucenicii și urmașii ucenicilor lui a fost Antonie cel Mare, care dintr-un simplu țăran neștiutor de carte, de un copil de 17 ani plecat în pustie singur, a ajuns să aibă sute și mii de ucenici, mii, și curgea Egiptul din toate părțile, la cea mai bogată provincia Imperiului Roman, curgea spre Antonie cel Mare să-l cunoască după ce a devenit cunoscut el. Avea acum vreo 45-50 de ani. Din toate părțile veneau să-l vadă. Grupări și grupări filozofice păgâne care încă erau, veneau să-l vadă. Cine-i domnule omul ăsta? Că toată lumea se duce să-l întrebe, să vorbească cu el. Deci marile grupări filozofice, cercuri filozofice care stăteau toată ziua în agoră și discutau filozofii, mergeau să-l vadă. Cine este ăsta? Și ne spune ucenicul lui Atanasie cel Mare, care mai târziu el va deveni patriarh al Alexandriei, în viața pe, și vă îndemn să știți viața Sfântului Atanasie cel Mare, viața Sfântului Antonie, scrisă de Atanasie cel Mare. Deci ucenicul lui, o găsiți, viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie. Și îi spune Sfântul Atanasie despre duhovnicul său, despre părintele său duhovnicesc, Antonie cel Mare că era egal cu sine însuși, egal cu sine însuși în toate condițiile. Nu își ieșea din fire, nu începea să se creadă cineva, nu începea să se laude, când îl bajocoreau sau nu devenea răutăcios, nervos, era la fel tot timpul. Tot timpul. Că venea unul și drăgea palmele, era la fel, că venea unul și îl lăuda, el era la fel. Adică că vorbea cu împăratul, că venea împăratul să vorbească cu el, el era la fel, că venea săracul săracilor, el era la fel. Ce mi se pare incredibil, înțelegeți? E o putere pe care numai de la Dumnezeu poți să o ai. Noi oamenii ne prindem cu părerile de sine, începem când suntem sus, nu ne mai ajungi cu prăjina la nas, când suntem jos, suntem gata să ne sinucidem pentru orice nimic. Adică nu avem această tărie pe care o vedem la Ioan Botezătorul, care nu și-a pierdut firea, nu s-a lăsat dus de mulțimile care vreau să-l declare imediat Hristosul și regele lui Israel. Și el a spus, a repetat, nu sunt eu, nu sunt eu și nu numai că nu sunt eu. Cel ce vine după mine e așa de mare încât eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, înțelegi? Să-i o desfac eu mânjițele alea, nu sunt vrednic. Adică nu sunt vrednic să-i fiu sclav. Nu sunt vrednic să-i fiu sclav. Nu că eu sunt șeful șefilor între sclavi. Toți sunt sclavi lui, dar eu sunt șeful șefilor între sclavi. Nu! Nu sunt vrednic să fiu sclav. Nu sunt. Nu sunt bun de nimic. Asta vrea să spună el. Și bine, mulțimea înțelege, deci nu ești tu. Dar atunci ne botezi tu și botezându-i acolo în Iordan și socotindu-i că spală păcatele, el strigă la ei și aici aș vrea să vă atrag atenția. Pentru că și despre noi e vorba aici. Pui de năpârcă, adică pui de viperă sau pui de șarpe. Cine v-a spus că veți scăpa de pedeapsa ce are să vină peste voi dacă veniți aici, eu parafrazez, dacă veniți aici și vă spălați în Iordan, cine v-a spus că o să scăpați? E ca și cum ar spune, nu-i rău că ați venit, dar credeți că numai asta trebuie și gata, s-a rezolvat? Și ei cumva mirați, întreabă, păi și ce trebuie să facem? Faceți, deci, fapte vrednice de pocăință. Le spune că această spălare în Iordan nu are valoare dacă tu nu începi să faci fapte vrednice de pocăință. Și continuă și spune, iată, securea stă la rădăcina copacului și dacă nu faceți fapte vrednice de pocăință, veți fi tăiați. Asta e realitatea. Adică, veți fi tăiați nu neapărat că veți muri, că noi avem frica asta, că gata, ne omoară Dumnezeu. Nu. Ci se separă Dumnezeu de noi. Se face viața noastră pustie, fără de Dumnezeu. O să-L pierdem. O să-L pierdem pe Dumnezeu, ceea ce este mult mai grav decât a muri. Ca a muri, tot în mâinile lui Dumnezeu mor și tot la El te duci și viața continuă. Dar dacă ești fără de Dumnezeu, unde te vei duce? Cui vei rămâne? A cui vei rămâne? Asta este grozăvia. Și până la urmă, dacă nu ești al Dumnezeu, a cui ești? Și nu se poate să nu ne răsună în minte cuvintele Mântuitorului în fața mulțimii care spunea, noi suntem fiii lui Avram, noi nu știu ce și nu știu cum. Și el a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Adică milostenia, bunătatea lui Avram, credința lui Avram. Dar pentru că nu faceți faptele lui Avram și urmați sfaturilor diavolului, sunteți fiii diavolului, le-a zis la mulțimea aceea. Și ne gândim că dacă nu suntem al lui Dumnezeu, a cui suntem? Cine ne va aștepta la sfârșit? Știți că se povestește de un monah care venea din pustietăți să-și vândă coșurile în Alexandria. Din când în când, o dată de două ori pe an, lăsa pustietățile și intra în bulucul lumii din Alexandria, se uita în pământ cât putea, stătea cu coșurile lui acolo într-un loc unde putea să stea ca să-i vindă, să-i cumpere lumea coșurile și din asta să-și cumpere el pesmeți să-l țină un an. Pesmeții aia, pâinea aceea uscată, să-l țină un an în pustietate cu apă. Atâta îi trebuia lui. Și acest părinte probabil că avea o... Cum toți monahii la un moment dat au anumite acedii, anumite tristeți, mâhniri, puținătăți sufletești. Adică și monah să fii și în pustie și ai anumite perioade mai grele în care ți-e greu să înțelegi ce faci, de ce stai acolo în pustie. Probabil că trecea printr-o asemenea perioadă. Și Dumnezeu cu ce l-a ajutat? N-a avut unde să se așeze pe acolo prin piață, că era multă lume și toți știți cum și acum la Cluj. Cine are taraba și a plătit bine, e în frunte și în mijloc. cine nu, la margine, cât mai departe. Și el s-a dus și s-a așezat undeva lângă o casă. Și era o casă mare. Și acolo și-a pus coșurile în față și a aștepta. Și dintr-o dată ochii lui sufletești s-au deschis, adică a văzut altceva decât vede lumea. El a auzit din casă plângeri, a auzit că erau medici, veneau medici, intrau acolo, că e un om mare, bolnav, un om bogat, dar care era bolnav. A văzut că intră oameni, medici, intră, ies, alții, pleacă, vin. Dintr-o dată s-a auzit plângere dinăuntru, adică și-a dat seama că a murit omul, dar i s-au deschis ochii duhovnicești și a văzut niște oameni înfricoșători. Așa i-a dat Dumnezeu să vadă demonii. Înfricoșători, fără milă, care au venit și au luat sufletul acelui om și l-au dus. Atât de tare s-a cutremurat bătrânul acesta, că s-a trezit din toate plictiselile lui și din puținătățile lui sufletești, că și-a dat seama, măi, uite cine ne ia dacă nu ne ia Dumnezeu, adică dacă nu suntem al lui Dumnezeu, ai cui suntem? Au venit oamenii aceia, oamenii, demonii aceia întunecați să-l ia. Și s-a întărit în credință, s-a plecat în pustie, s-a dat coșurile pe nimic și a plecat repede să trăiască viu pe Dumnezeu, pentru că nu e timp și că trebuie să rămânem cu Dumnezeu, să nu ne lăsăm, să nu ne plecăm spre rău și să zicem că uite ce se întâmplă dacă te lași pe tânjală. Și s-a întărit, întorcându-ne. Deci Sfântul Ioan Botezătorul zice, iată, securea stă la rădăcina copacului, cel ce nu face fapte bune va fi tăiat. Și aș zice să ne întrebăm despre Sfântul Ioan Botezătorul și despre cuvintele lui care ni le adresează nouă, nu numai celor de atunci, ci și nouă. Deci cum trebuie să fie pocăința noastră? Ce trebuie să facem noi? Pentru că noi foarte mult ne asemănăm cu oamenii aceia. Aceia veneau la Iordan, se băgau în apă, ziceau, gata, sunt spălat de păcate și mergeau și făceau aceleași păcate. Păi și noi facem cam la fel. Ne ducem seara, ne rugăm, promitem la Dumnezeu ce promitem, spunem acolo ce spunem și ni se pare că ne înnoim relația cu Dumnezeu sau dimineața și după aceea facem aceleași păcate. Venim la spovedanie, ne spovedim, ne împărtășim. Ni se pare că ne înnoim în credința noastră cu Dumnezeu, ne întărim, dar facem aceleași păcate. Ce ar trebui să facem? Pentru că există aici un pericol imens de a crede, și l-am trăit acest pericol și îl trăiesc neîncetat și l-am văzut la foarte mulți credincioși. Mila lui Dumnezeu de a o interpreta faptul că încă se curea stă la rădăcina copacului și nu lovește. Mila lui Dumnezeu să o interpretez că Dumnezeu de fapt îi place de mine așa cum sunt. Adică Dumnezeu, noi facem prostii peste prostii. Seara ne rugăm, iartă-mă Doamne, sau ce zicem, dacă ne rugăm. Poate că nici nu se mai roagă unii. Oricum, dimineața ne rugăm, iartă-mă Doamne și ajută-mă ziua aceasta și continuăm iară cu aceleași păcate, zicând, interpretând că faptul că Dumnezeu nu ne taie încă sau nu a venit peste noi ispită peste măsură de mare, înseamnă că Dumnezeu îi place de noi așa cum suntem. Și noi nu aducem nicio roadă vrednică de pocăință în afară aceea de că ne rugăm sau că ne spovedim sau că ne împărtășim și mergem pe ideea că asta e destul, ar că am trebuit să fie destul ca să fie mulțumit Dumnezeu, că uite, de fapt m-a și lăsat până acum să trăiesc bine, mersi așa cum sunt, chiar dacă în timpul ăsta am păcătuit, chiar dacă în timpul ăsta am blestemat, chiar dacă în timpul ăsta, nu știu, am făcut atâtea și atâtea lucruri. Dar să știți că nu e așa, ci există pericolul ăsta să interpretăm mila lui Dumnezeu care încă rămâne cu noi și încă ne așteaptă ca un fel de binecuvântare a Lui. Și că viața noastră așa cum e, e binecuvântat Dumnezeu. Nu este binecuvântat Dumnezeu. Și încă obrazul lui Hristos se pune pentru noi ca să ni se mai prelungească timpul. Știți că există o pildă puțin cunoscută în Evanghelie. Este vorba de smochinul din vie. Pilda smochinului din vie, în care se spune că un smochin era într-o vie și grădinarul, care este Hristos, așa e interpretat de toți părinții, pururi îl îngrija, era mare și îl îngrija și tot timpul îi punea de toate și făcea. Și stăpânul cel mare, tatăl ceresc, a venit să vadă cum e cu via și cu smochinul și zice, smochinul ăsta de atâta timp îl am aici în via asta, îmi și umbrește via, că și noi facem umbră pământului degeaba și nici nu face roadă, eu zic să-l tai. Și grădinarul își pune obrazul și zice, stăpâne, nu-l tăia, mai lasă-l un an, să-l mai, să-i dau mai mult, să-i pun mai mult îngrășământ, adică balegar, cum se făcea în vechim, să-l văruiesc, să mă îngrijesc de el, să-l tai cum trebuie, poate, poate aduce totuși. Poate, poate. Deci un fel de prelungire a bunătății lui Dumnezeu, chiar o mulțire a bunătăților lui Dumnezeu cu noi, știți că să-i dau mai mult, să fac mai mult pentru el. De obrazul lui Hristos, adică Dumnezeu îți dă și bunătăți în viață, îți mai dă multe, deși tu continui să trăiești în păcatele alea pe care știi că ar trebui să le lași. Și Dumnezeu îți dă mai multe cu gândul că poate se trezește totuși, poate, poate, nu-l tăia încă, bine, îl mai las un an. Pentru obrazul grădinarului, pentru Hristos, înțelegeți? Eu cred sincer că noi, biserica, toți, nu numai din biserica asta, toată biserica, mai trăim și suntem încă bine cât de cât și ne tăiați de la Dumnezeu încă pe obrazul lui Hristos. Deci El și-a pus obrazul pentru noi, să știți? Și El se rușinează pentru noi atunci când noi nimic, nimic, nimic nu facem. Ce ar trebui să facem? Pentru că o să ziceți, păi da, dar dacă trebuie să ne schimbăm, eu nu mă pot schimba și cum să mă schimb și oricum același om sunt și nu. Trebuie să pur și simplu să pui început bun cu lupta împotriva răului. Să nu-l socotești firesc. Noi am ajuns să socotim răul pe care îl facem firesc. Așa e firea mea, că așa mi natul, că așa mi felul, că așa e personalitatea mea marcantă și plină de nu știu ce, că așa îmi vine mie, că așa îmi jur eu încă și să mă distrez de faptul că ce, eu știu, ce, nu, ce bine beau eu și cum beau eu și nu mă amețesc, sau cine știe ce, și să ne lăudăm cu propriile noastre vicii, să le socotim chiar plăcute și drăguțe. Nu, ci trebuie să începem lupta cu ele, chiar dacă nu le biruim. Dar tu să fii într-o continuă luptă cu ele. Și să nu le socotești firești, să nu le socotești firești. Dacă de mic te-au învățat și ai auzit de la părinți bajocură și vorbă rea despre toată lumea și când lipsește unul despre ăla se vorbește de rău și tu ești obișnuit să faci la fel, că așa ți-i felul, zici tu, că așa suntem noi, că așa am fost. Nu, trebuie să începi lupta cu tine însuți. Trebuie să începi chiar dacă nu vei reuși, chiar dacă vei cădea de 1000 de ori, dar să te găsească moartea sau să te găsească momentul în care Dumnezeu vine să te controleze, să vadă ce-i cu tine, în această luptă, oricât de mică, dar să fie o luptă, să nu socotești că e firesc ceea ce, că așa sunt eu, că Dumnezeu m-a iertat, că mă iubește așa cum sunt, nu-i bine așa. Încă suntem pe obrazul lui Hristos, încă și-a pus El obrazul, dar nu știm când. Cum a zis Părintele Arsenie Boca la maicile care ieșiseră din, era în 87 sau 88, ultima dată când a fost Părintele Arsenie Boca la Prislop, că nu era lăsat să meargă acolo decât când îngăduia securitatea, și a mers pe la maici acolo să le cerceteze, să vorbească cu ele, și când au ieșit de la slujbă, a ieșit și el, au ieșit și ele, și ca toți noi oamenii, când au ieșit afară, au început să mai vorbească între ele, să bârfească, să... Ce se face când ies oamenii afară din biserică? Sper ca voi să nu faceți asta. Și să vorbească de rău preoții, să spună, da, slujba, nu știu ce. Și Părintele Arsenie s-a uitat la ele, parcă a simțit din toate gândurile lor și toate vorbele lor, și a zis, știți cum vă ține Dumnezeu? Uite așa. Da, dacă faci așa. A zis. Adică ca și cum ar spune, măi, voi tot ispitiți mila lui Dumnezeu, mă, vă tot ispitiți, da, dacă faci așa, mă. Ce o să faceți? Adică dacă vă întoarce mâna lui Dumnezeu și vă lasă, și cred că la asta trebuie să ne gândim. Și atâta timp cât tu te străduiești să lupți puțin cu tine și cu firea ta și nu o să o socotești firească. Na, sună așa, firea ta să o socotești firească. Firea ta căzută să o socotești firească și că să o socotești că așa e și că îi place lui Dumnezeu și că îi drag lui Dumnezeu. Sau chiar să te lauzi cu ea, atâta timp cât ești în această mică luptă, oricât de mică, ești pe calea cea bună. Chiar dacă nu reușești nimic până la sfârșitul vieții și numai în lupta asta te găsești, dar rămâi tot timpul certat cu tine însuți. Să rămâi într-o continuă ceartă. Cine are ceartă cu sine însuți, cu firea lui căzută, cu felul lui de a fi, acela va avea pace dincolo. Să știți, cine are ceartă cu sine însuși va avea pace dincolo. Cine n-are pace, cine n-are ceartă cu sine însuși, are numai pace aici, cu firea lui cum e ea, va avea război dincolo. Credeți-mă. Asta e realitatea. Fiți pururi luptători aici pe pământ ca să puteți să aveți odihnă dincolo. Chiar dacă nu biruiți, dar fiți într-o, măcar exact cum un om, să zicem, închis în închisoare, nu mai poate face nimic împotriva vrăjmașilor lui care îi prigonesc casa, familia, dar e mâhnit, e trist, nu pactizează cu dușmanul. nu baptizează, nu se duce să-i lingă mâna, nu-i pupă picioarele. Tot luptă împotriva celuia. Și noi și numai să avem mâhnire față de firea noastră, că este felul nostru de a fi, și să nu-l îndreptățim și să nu-l socotim vrednic de urmat și să nu ne lăudăm cu el, și tot e ceva, e ceva. Eu cred că dacă Dumnezeu ne va găsi mâhniți pe noi înșine, ne va mântui. Mâhniți pe noi înșine. De aceea spune, de nu-și va urma omul chiar propria sa fire, nu este vrednic de mine. Pe sine însuși să se urască. Nu este vrednic. Despre această ură, ceartă cu sine trebuie să fie. Deci nu poți tu să fii împăcat cu tine, să zici, a, că e bine cum sânge, a, ce, a, Dumnezeu m-a făcut așa. Nu! Că Dumnezeu te-a făcut, în primul rând, noi suntem după chipul lui Dumnezeu și după aceea suntem după chipul strămoșilor și moșilor și nu știu cui și societății de astăzi. Și noi suntem, în primul rând, după chipul lui Dumnezeu. Avem putere noi să fim mult mai grabnic după chipul lui Dumnezeu decât după chipul celorlalți. Avem, dar nu activăm și nu lucrăm. Și ne împărtășim și în sângele nostru. E sângele lui Hristos care are putere mare, dar noi noi activăm puterea, noi dăm puterea să lupte împotriva firii noastre. Și rămânem cumva nepăsători. Deci să nu rămânem legați, uniți cu firea noastră căzută, ci să rămânem măcar mâhniți pe ea, dacă nu luptători, neîncetat până la sfârșit. Și de 1000 de ori să cazi și de 1000 de ori să te ridici luptând cu firea ta, dar așa să te găsească moartea. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.